Сёння раніцай у Ватыкане мусульманская дэлегацыя ўручыла пантыфіку афіцыйнае запрашэнне наведаць рымскую вялікую мячэць. Гэта павінна адбыцца ўжо праз тыдзень, 27 студзеня, паведаміў старшыня Саюза ісламскіх суполак Італіі Ізадзін Эльзір. Паводле імама, візіт Францішка дапаможа мусульманска-каталіцкаму дыялогу, які вядзецца на працягу 10 годзяў. Падкрэсліваючы пакору і блізкасць папы, з якім шмат разоў спатыкаўся, Эльзір заўважыў, што яго асобу станоўча ўспрымаюць паслядоўнікі ісламу, як і выбар імя Францішак, якое выражае беднасць, але і дыялог з ісламскім светам. Наведанне рымскай мячэці стане важным жэстам, дэманструючым, што рэлігіі вядуць дыялог, а не супрацьстаяць адна адной. Хто выкарыстоўвае імя Бога, каб забіць свайго брата, не мае нічога агульнага з рэлігіяй. Ён мае на ўвазе толькі палітычны інтарэс і ўладу, сказаў імам. Паводле яго, Францішак гэта дабро не толькі для хрысціянскага свету, але і для ўсяго чалавецтва, таму што займаецца пытаннямі важнымі не толькі для вернікаў, але і для няверуючых. Як стала вядома, праца над візітам святога айца ў рымскую мячэць доўжыцца ўжо каля 10 месяцаў, і абодва бакі жадаюць, каб ён адбыўся ў кантэксце юбілею міласэрнасці. Вялікая мячэць знаходзіцца ў паўночнай частцы горада, гэта найбуйнейшы мусульманскі храм у заходняй Еўропе, ён можа змясціць да 12 тысяч чалавек. Мячэць была пабудавана ў 1984-95 годах па ініцыятыве і дзякуючы фінансаванню караля Саудаўскай Аравіі Фейсалы. Гэта будзе пяты ў гісторыі папскі візіт у мусульманскую святыню. Ян Павел II наведаў мячэць Амаяда ў Дамаску 6 мая 2001 года. Бенедыкт XVI быў у блакітнай мячэці ў Стамбуле 30 листопада 2006-го, Францішак наведаў той же храм 29 листопада 2014-го года, ён быў таксама ў мячэці ў Бангі 30 листопада года мінулага.